Ne aflăm încă sub copleșitoarea atmosferă a învierii Domnului, liniștiți, împăcați, bucuroși. Lucrurile de-a lungul anilor s-au așezat, încât pentru noi este foarte ușor ca să ne regăsim în această atmosferă plăcută. Nu același lucru era atunci, imediat după înviere. Ucenicii erau încă speriați, dezamăgiți, văzând că învățătorul lor, cel care promitea atât de mult, a fost omorât, îngropat. Chiar și după înviere, încă exista suspiciuni. Ce s-o fi întâmplat? Oare chiar a înviat? De aceea ne vom strădui astăzi, în câteva cuvinte, să dezbatem puțin lucrul acesta. Nu că ar fi neapărat necesar. Deși Sfânta Biserică are argumente suficiente pentru a dovedi realitatea învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar le folosim numai la nevoie. Adică atunci când există atacuri. În rest, nu e necesar să facem caz de ele. Păstrăm aceste argumente așa cum păstrează ostașii la rastel armele. Dacă e nevoie, le folosesc, dacă nu, stau foarte bine acolo. De altfel, sfinții evangheliști, cei care au descris evenimentele, nici nu s-au gândit ca să caute, să aducă dovezi în sensul acesta. Ei au descris lucrul în mod firesc, cum spun chiar ei, autorii. Noi ce am văzut și am auzit, aceea spunem, aceea transmitem mai departe. N-au căutat argumente căznite cu care să sprijine un adevăr care stă el singur, se menține. Adevărul Dumnezeu nu are nevoie de proptelele noastre. El se menține prin el însuși. Dar totuși ziceam că Sfânta Biserică dispune de argumentele necesare pentru a răspunde acelor care s-ar îndoi sau acelor răuvoitori care pur și simplu atacă de dragul de a ataca învierea lui Hristos. Pentru că, deși a trecut atâta timp, se găsesc încă destui care pun la îndoială, care refuză, deși se află în fața unui fapt împlinit, în jurul căruia se învârtește întreaga istorie a omenirii. Și să amintim doar câteva. Nu le luăm neapărat în ordine cronologică și așa cum ne vine în minte. Și să pornim de la argumentul de astăzi. Evanghelia pe care am ascultat-o, femeile mironosițe care au mers să ungă trupul lui Iisus. Teama cu care s-au apropiat ele de mormântul Mântuitorului, grija lor, cine le va răsturna piatra ca să ungă după datină la 3 zile trupul lui Iisus. Și văzând acestea, când s-au apropiat, piatra răsturnată și un înger le aștepta acolo. Nu este aici. Iată locul unde a fost pus. Merge și spuneți ucenicilor că o să-l vadă în zilele următoare. S-au dus și n-au spus la nimeni nimic pentru că se temeau, ca să vă dați seama în ce situație se găseau ele. N-a spus nimănui nimic pentru că se temeau. Apoi Iisus Hristos a arătat lui Toma, reținem din duminica trecută, și a acordat șansa aceasta de a verifica, de a se convinge prin pipăirea trupului lui, a rănilor lui. N-a ajuns să le mai pipăie Toma. Și când a fost invitat să pună mâna, el a izbucnit dintr-o dată: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică nu mai am nevoie. Atâta mi-a trebuit. Să te aud, să te văd în fața mea. Pentru că îndoiala lui era justificată și ea într-un anumit sens. Și era mai mult așa, un fel de regret că el n-a fost de față la prima arătare a Mântuitorului Iisus Hristos. Și s-a dat el așa mare în fața celorlalți ucenici: nu cred până când nu pun eu mâna. Dar cum ziceam, n-a apucat să pună mâna pentru că a crezut imediat și l-a mărturisit pe Iisus Hristos. Apoi drumul spre Emaus, ne aducem aminte, când s-a arătat celor doi ucenici. Și s-a arătat în mai multe rânduri, și la grupuri mai mici, și la persoane izolate, și la grupuri mai mari, și ziua, și seara. Aceasta pentru ca să nu, tocmai pentru ca cineva să nu aducă acuza că a fost doar o amăgire. Adică li s-a părut la câțiva că l-au văzut. De aceea s-a arătat în ocazii diferite, la persoane foarte diferite, încât orice om cu bună judecată știe că te poți, un om sau o anumită impresie, într-o anumită atmosferă, poate să aibă o viziune, o greșeală, să greșească ceva. Dar mulțimi care se vadă același lucru, să confirme același lucru, nu se mai poate ca să nu fie și adevărat. Mai ales că apoi s-a arătat ultima dată la înălțare, când Sfântul Apostol Pavel recomandă într-o scrisoare pentru cei care eventual s-ar mai îndoi, să meargă să-i caute pe cei care au fost de față, între cei peste 500 care au fost de față acolo, cu aproximativ, bineînțeles, să-i consulte, că mulți încă trăiau când scria Sfântul Pavel. Dacă nu credeți, mergeți și întrebați pe care l-au văzut înălțându-se. Așadar, Sfinții Apostoli, Sfinții Evangheliști, Sfinții Scriitori, ei au deschis lucrurile acestea în mod simplu, fără ca să caute fel și fel de subterfugii care să sprijine realitatea acestui fapt. Ei l-au descris așa cum l-au simțit, cum l-au văzut, și credincioșii urma să-l preia tot așa de frumos și să-l mărturisească mai departe. Nu știu cum să iau și ce să cred despre cei care nu cred. Dumneavoastră știți, vedeți în anumite emisiuni de cercetări, pe baza unui ciob, un ciob de oală, un ciob de ceva, o bucată dintr-un obiect de sute și de mii de ani, se poate ajunge prin cercetare științifică să se stabilească lucruri istorice extraordinar de importante. Pe vremea ciobului respectiv, ce populație era, ce ocupație avea, ce cultură avea, cum trăia. Și atunci, de ce pe baza unor mărturii directe a mai multora care l-au văzut și l-au auzit și au fost de față, de ce acestea sunt puse la îndoială atât de vehement? Vedeți cum lucrează răul prin om. Ei, nu este cazul nostru. Noi avem limpede pusă la punct problema aceasta a realității învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Și poate că ne întrebăm de ce totuși ținem atât de mult la învierea lui Iisus Hristos și de ce o credem și o mărturisim cu atâta strășnicie. Păi, dragii mei, pentru că este învierea noastră inclusă în învierea Lui. Aici este frumusețea și greutatea și farmecul acestui fapt. Pentru că noi ne considerăm incluși în învierea lui Iisus Hristos. Adică El ne-a preluat a preluat întreaga omenire atunci când s-a întrupat, a preluat-o în trupul său mistic. Și în felul acesta ne-a purtat pe noi pe toți și ne poartă pe noi pe toți împreună cu El până la slăvita înviere și moștenirea împărăției cerurilor. Aici este frumusețea și de aceea este atât de puternică credința noastră. Dacă ar fi fost un neadevăr, dacă ar fi fost o minciună, cum au scornit-o atunci autoritățile, că i-au momit pe ostași să spună că au dormit și au venit ucenicii și l-au furat. Credeți-vă asta cu un trup mort, furat de niște ucenici și mutat în altă parte, se poate crea o civilizație de mii de ani? Se poate răspândi o credință? Adică poate omenirea să-și dea viața pentru o minciună? Așa ceva nu se poate. Așadar, vedeți câte argumente ar fi pentru a susține, dacă este nevoie, adevărul învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Ei, sfinții ucenici care au scris lucrurile acestea, le-au scris doar la nevoie, doar pentru a le consemna, pentru a rămâne așa scrise. Sfântul Evanghelist Ioan de pildă i-au cerut credincioșii: Părinte Ioane, azi mi-e te duci, că avea 100 de ani. Lasă-ne, fii bun scris. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Și așa a scris Sfântul Ioan Evanghelia. Altfel nu o scria poate până în lumea. Sfântul Evanghelist Matei a apucat să o scrie înainte pentru că a vrut să le arate la concetățenii lui, la iudei, vedeți mă, că s-au împlinit prorociile Vechiului Testament în care credeți voi atât de mult. Uite, s-au împlinit. De aceea a scris-o. Ia Sfântul Evanghelist Luca, voia să înștiințeze pe cineva de departe, un prieten de-al lui, despre aceste realități. Și atunci s-a apucat și el, a cercetat, el a scris-o puțin mai târziu și a scris Evanghelia lui. Toate acestea se regăsesc în aceste cuvinte frumoase ale lor: noi ce am văzut și am auzit, aceea scrie. Iar dacă aceștia vor tăcea, zicea Mântuitorul la un moment dat, când era avertizat să-și certe ucenicii că prea se entuziasmează, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor grăi. Adică adevărul are forța aceasta ca să grăiască prin fel și fel de mijloace la care noi nici nu visăm. Și totuși este un lucru interesant. După ce s-au petrecut toate acestea, Mântuitorul li s-a arătat în mai multe rânduri, la înălțarea la cerul, le-a promis un lucru foarte important, pe care vă rog să rețineți. Le-ați văzut toate, ar fi zis Mântuitorul, v-am învățat tot ce trebuie, eu mă duc să vă pregătesc acum loc, dar voi să nu vă depărtați de Ierusalim până vă veți îmbrăca cu putere de sus. Adică să nu vă apucați să mergeți și să povestiți sau chiar să scrieți, încă nu scriseseră evangheliști nimic, până vă veți îmbrăca cu putere de sus. Abia apoi duceți-vă și propovăduiți și spuneți lumii ce s-a întâmplat. De ce oare numai după aceea? V-ați întrebat vreodată? Pentru că în momentul în care ei s-au îmbrăcat cu putere de sus, asta însemna că au fost pecetluiți de către Duhul Sfânt pentru misiunea pe care aveau să o ducă apoi în lume ei, ucenicii, apostolii, sfinții apostoli și urmașii urmașilor lor până la sfârșitul veacului. Adică de momentul acela a preluat Duhul Sfânt misiunea de propovăduire a adevărului dumnezeiesc, de descoperire a împărăției lui Dumnezeu. De aceea biserica nu poate greși, pentru că lucrează Duhul Sfânt Noi suntem doar niște organe vii prin care lucrează. Noi toți, să nu țineți numai preoții, că suntem toți membri ai bisericii. De aceea biserica nu poate greși, pentru că suntem sub asistența și sub lumina Duhului Sfânt. Asta a însemnat pogorârea Duhului Sfânt pentru Sfinții Ucenici. Atunci, am zice noi acum cu alte cuvinte așa teologice, au fost hirotoniți, au fost sfințiți. Ceea ce vedeți dumneavoastră atunci când se hirotonește un preot sau un episcop sau un călugăr. Asta se vede pogorârea Duhului Sfânt și intrarea sub imperiul acestei puteri a Duhului Sfânt. Așadar, despre aceasta o să auziți în cuvântările din preajma rusaliilor, a pogorârii Duhului Sfânt. Dar oricum, dumneavoastră aveți deja, noi toți suntem deja plini de Duhul Sfânt prin practica noastră spirituală pe care ne străduim să o realizăm cât mai frumos, cât mai consistent în cursul vieții noastre, prin rugăciuni, prin tot ceea ce știm noi și prin cunoștințe, dacă este cazul, dar se vede că nu acestea primează, ci primează starea noastră sufletească, credința care ne-o asumăm și pe care ne străduim să o mărturisim. Asta primează. În asta constă forța bisericii și adevărurilor divine. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă răsplătească cu tihnă sufletească osteneala aceasta de a veni la Sfânta Mănăstire atunci când timpul și condițiile vă permit. Să știți că participarea la Sfânta Jertfă Liturgică este primul și cel mai important lucru din viața noastră spirituală. În momentul în care participăm cu tot sufletul la o Sfântă Jertfă Liturgică, însemnează că ne asumăm tot adevărul dumnezeiesc și suntem părtași la tot procesul acesta realizat de Mântuitorul Iisus Hristos de la întrupare, prin moarte și înviere, până la înălțarea la ceruri a Lui și prin El a noastră. Amin.